Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 27 Januari. Berita selengkapnya. Pengacara pencari suaka yang ditahan di tahanan lepas pantai oleh pemerintah Australia menyambut baik keputusan yang memerintahkan pemerintah federal untuk membayar kompensasi atas pelanggaran privasi secara massal. Komisaris privasi Angeline Falk mengatakan hampir 1.300 pencari suaka berhak menerima kompensasi atas pelanggaran privasi tahun 2014. Hampir 10.000 detail pribadi pencari suaka terungkap di situs web yang saat itu disebut Departemen Immigration dan Perlindungan Perbatasan. Setiap pencari suaka sekarang dapat menerima antara $500 hingga $20,000 berdasarkan dampak keparahannya. Dan Angelina Falk mengatakan ini pertama kalinya dalam sejarah Australia kompensasi diperintahkan untuk pelanggaran privasi secara massal. Ebony Birchall dari firma hukum Slater dan Gordon mengatakan hal itu menunjukkan pelanggaran privasi bukanlah kesalahan sepele atau bebas konsekuensi dan bahwa individu dapat menuntut ganti rugi. Pemerintah federal mengatakan yakin kampanye iklan baru $24 juta akan membantu memastikan sejumlah besar orang memilih untuk mendapatkan vaksinasi virus corona. Persetujuan vaksin Pfizer untuk digunakan di Australia pada hari Senin tanggal 25 Januari nanti berarti program vaksinasi dapat dilanjutkan pada akhir Februari setelah persediaan vaksin tersedia. Pihak yang berwenang bertujuan untuk memvaksinasi 80.000 warga Australia setiap minggunya dengan tujuan untuk menyelesaikan program ini pada bulan Oktober. Dan Wakil Perdana Menteri Michael McCormack mengatakan dirinya optimis akan banyak orang Australia yang memutuskan untuk divaksinasi.
All the way through, Australians have been magnificent, and that's why we've kept Australia as largely COVID-free as possible. And we need to, of course, continue to be diligent. We need to continue to be disciplined. And we will get through this. We will get through this together.
Organisasi Kesatuan Dunia atau WHO telah mengeluarkan panduan yang merekomendasikan prioritas vaksinasi untuk anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Badan Kesehatan PBB itu juga menyatakan tidak merekomendasikan imunisasi bagi pelancong saat ini karena belum ada bukti bahwa vaksinasi terhadap COVID-19 juga menurunkan risiko penularan virus corona. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kecepatan peluncuran vaksin perlu ditingkatkan.
Together, we must ensure that vaccination of health workers and older people is underway in all countries within the first 100 days of this year. We have 74 days left. Time is short.
Nah, panduan WHO dikeluarkan pada saat yang sama di beberapa negara Eropa bergantung pada seruan pariwisata untuk apa yang disebut paspor vaksin untuk memungkinkan pembatasan perjalanan dicabut bagi mereka yang telah diinokulasi. Pemerintah New South Wales mengizinkan rumah tangga memiliki 30 pengunjung sebagai bagian dari pelonggaran pembatasan virus corona mulai Jumat pagi tanggal 29 Januari. Acara formal seperti pernikahan dan pemakaman nantinya dapat mencapai 300 tamu. Masker wajah akan menjadi keharusan di transportasi umum tetapi tidak wajib di ruang retail. Penutup wajah juga akan menjadi wajib di tempat ibadah untuk pekerja perhotelan, di tempat permainan dan ketika orang tidak dapat menjamin jarak sosial. Premier Gladys Berejiklian mengatakan piknik dan pertemuan di luar ruangan dapat menampung hingga 50 orang.
If we continue the current trends, if we continue to see zero to low case numbers and reasonable rates of testing, that in 2 weeks' time, all the settings that we've currently described as being subjected to the 4-square-metre rule will revert to the 2-square-metre rule.
Pihak yang berwenang Selandia Baru melaporkan satu hari lagi tanpa ada penularan komunitas COVID-19 setelah satu kasus positif. Pada hari Minggu, seorang wanita berusia 56 tahun menjadi kasus terbaru di Selandia Baru. Semua kontak dekat telah dites dan hasilnya negatif. Direktur Jenderal Kesehatan Dr. Ashley Bloomfield mengatakan ini pertanda yang menggembirakan, tetapi dirinya memperingatkan situasinya terus berubah.
Over 10,000 tests processed yesterday and over 8,000 of those were in the Auckland and Northland regions, testament to staff doing testing out in the community, in our general practices and at other locations, and I want to thank them.
Kasus varian virus corona di Selandia Baru mendorong penangguhan gelembung Trans-Tasman. Nah, Bendahara Negara Federal Australia mengatakan keluarganya hidup dengan bekas luka Holocaust saat dirinya memperingati Hari Peringatan Holocaust Internasional tanggal 27 Januari ini. Sebuah pusat pendidikan dan museum akan dibangun di Canberra untuk mengenang para korban Holocaust yang menewaskan lebih dari 6 juta orang Yahudi itu. Diperkirakan sekitar 27 ribu orang yang selamat datang ke Australia dan sekitar 1.000 yang masih hidup. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kenangan akan kengerian masa lalu itu dapat saja dilupakan. Bendahara Josh Frydenberg mengatakan kisah keluarganya seperti juga kisah banyak orang lainnya, karena itu diserukan akan kewaspadaan terhadap antisemitisme dan intoleransi.
My home state of Victoria. Kids as young as 5 being called a Jewish cockroach. Swastikas being daubed on advertising and promotions for the theatre production of Anne Frank.
Di Amerika Serikat, pemerintahan Biden telah menguraikan rencana untuk memerangi ketidaksetaraan rasial. Hari ini, tanggal 27 Januari, Joe Biden akan menandatangani 4 tindakan eksekutif yang menangani kebijakan perumahan, hak suara, reformasi polisi, dan xenofobia terhadap penduduk Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik. Susan Rice, Direktur Dewan Kebijakan Domestik Gedung Putih mengatakan, keempat kebijakan tersebut memiliki implikasi ekonomi yang penting.
These aren't feel-good policies. Economists have estimated that the U.S. economy has lost a staggering $16 trillion over the last 20 years because of discrimination against families of color. If we closed racial gaps in income and opportunity, these same economists have estimated we could add $5 trillion to the U.S. economy over the next 5 years.
And nah, hari ini Tempo melaporkan bahwa pada tanggal 27 Januari ini, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo dijadwalkan dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo menggantikan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang memasuki masa purna tugas pada tanggal 1 Februari nanti. Proses Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pun cukup lancar. Sementara itu, Suara Merdeka melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mencatat total kasus COVID-19 tembus angka 1 juta. Sedangkan di dunia dan Asia, posisi Indonesia mengkhawatirkan dapat menyalip Peru urutan 18 dunia dan melampaui Iran urutan 3 Asia, mengingat kasus harian COVID-19 RI hampir 2 kali lipat dari kedua negara tersebut. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan untuk saat ini pemerintah akan memprioritaskan tenaga kesehatan untuk divaksinasi COVID-19 terlebih dahulu. Demikian menurut laporan media Indonesia. Kemudian Presiden Joko Widodo menyebut rencananya TNI, Polri, hingga masyarakat akan bersamaan divaksinasi pada pertengahan bulan Februari. Dan benda mirip sayap pesawat terbang yang ditemukan oleh warga di kawasan Pantai Wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, telah dikirim ke Jakarta. Demikian menurut laporan Indosun hari ini. Benda tersebut akan diidentifikasi lebih lanjut oleh Komandan Operasi Udara 1 TNI AU dan Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara. Dan dari kejuaraan tenis terbuka Australia, pihak yang berwenang tetap yakin akan dapat mengatur kerumunan yang aman dari COVID-19 dalam kejuaraan itu. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 27 Januari.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.